Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Are you ready? One, two, three, four.
Máme doma gorilu, dělá to housty na grilu,
ale když dostane zlost, sežere to.
Básník, zpěvák, vypravěč, divadelník, filozof, strojní inženýr Jan Vodňanský zemřel 10. března roku 2021 na COVID. Sociální sítě, média zaplavili lidé vzpomínající na tohoto laskavého člověka. Zaznělo mnoho jeho písní, lidé si připomínali jeho básničky.
Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení, není ani příliš divu. Padá na něj lešení.
Kam zmizel pan profesor? Jeho plný kompresor. Uklidění lékařem. Mentálně se ukázni, jazyk na mne vyplázni. Ukaž mi svou moč, pak ti řeknu proč.
Jan Vodňanský vyprávěl před 5 lety svůj příběh Paměti národa. Nahrávka má přes 4 hodiny. Rozhovor s ním vedl náš spolupracovník Paměti národa a rozhlasový kolega Jan Sedmidubský. Ponořme se tedy do mnoha příhod Jana Vodňanského. Z jeho dětství, o lásce k ruským písním, o setkání se Zkoumalem, také jak to bylo se slavnou písní Maršálové. Za jakých okolností Jan Vodňanský podepsal chartu 77. A také uslyšíte, jak mu chtěl estébák dát pěstí se slovy, co se směješ, ty cucáku. Z jeho vyprávění pro Paměť národa vznikly 2 rozhlasové dokumenty. Tento je první. O 2. světové válce, o dospívání, o prvních básních, starostech, radostech i zklamání. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Pane Vodňanský, vy jste ročník 1941 a narodil jste se na Vinohradech.
Já bych to pomaličko opravil, já jsem se narodil ještě na Královských Vinohradech. A narodil jsem se právě v tom roce, dalo by se říct, uprostřed války a od toho se generují i moje nejranější zážitky. Třeba takový nezapomenutelný den je pro mě 14. únor roku 1945, kdy mi bylo vlastně podle toho narození ještě necelé 4 roky a jsem vystaven, teda byl jsem přímým účastníkem amerického náletu na Královské Vinohrady, které dodnes je to obestřeno takovou trošku záhadou. Nejčastější verze je, že unavení navigátoři si spletli Prahu s Drážďanama. Ten den mám z toho dětského světa, takového toho zapomenutí, toho slastného nevědomí, kam to všechno ty první zážitky zapadají, tak tenhle ten den je zcela vyčleněn, protože to byly pro ani ne 4letého mě zcela šokující akustické zážitky a hrůza. Kvůli tomu jsem prý koktal potom několik let, jako z toho nervového otřesu našeho domu shodou okolností padla bomba, ale to jsme nevěděli. To se ukázalo až po válce, kdy ji našli a demontovali a zjistili, že byla vadná, proto nevybuchla. Že jo?
Život Jana Vodňanského visel na vlásku navigační chybou. Americké letectvo zaútočilo na pražský Smíchov, ale i na Královské Vinohrady. Letouny útočily na vlakové nádraží v domnění, že likvidují seřaďovací německé nádraží v Drážďanech. Šlo o první větší nálet, kterému byla Praha za 2. světové války vystavena. Zahynulo skoro 700 lidí. Možná někteří zemřeli, protože se jim nepodařilo dostat se do sklepa, do krytu. Zaklapl se jim zámek, jako Vodňanskému.
Ono to bylo tak, že jsme byli celou okupaci trénováni, abychom běhali do sklepa, kdyby byl nálet. Ale ten den zrovna nějakým způsobem zalehl zámek od toho sklepa a nikdo nemohl najít klíč a tak dále. Všichni ty dospělí z celého domu se naprosto hysterického řevu se shromáždili v tom malém prostoru mezi domovními dveřmi a tím sklepem.
Jan Vodňanský si pamatuje dospělé lidi, včetně svých rodičů, jak leží na zemi a chrání si hlavu. Ta scenérie na malého chlapce mocně zapůsobila. Tatínek, vážný a důstojný pán, pracoval jako úředník.
Otec byl, říkal jsem mu, berní úředník. Se týká daňového výběru, asi tak bych to uhádl. A matka byla v domácnosti, jak to tehdy bývalo. Ještě mám starší sestru, které bylo tehdy, teda v té době, které vyprávíme, 14 let. A s okolností jsme měli jít někam, nebo sluníčko si pamatuju, měli jsme se procházet, než přijde matka venku. A pořád nás upozorňoval ten blokový důvěrník s takovou páskou na ulici, že bude nález, že se máme jít schovat. Ale už nějak než to začalo, dlouho předtím, než to začalo, a moje sestra byla takové té vzpůrné pubertální fázi, takže odpověděla, že se půjdeme schovat, až to začne padat, a to už potom vlastně ani nebylo kam.
Bombardování Prahy vylekalo rodiče natolik, že své děti rozhodli ukrýt u dědečka na venkově, v malém městě v Milevsku, v jižních Čechách, kde měl děda ševcovskou dílnu. Živil se skromně opravami bot. Jan se sestrou a maminkou odjeli vlakem do Milevska, ale po cestě došlo opět k leteckému útoku a tak si zase dospělí lidé lehali na zem a malý chlapec Jan Vodňanský opět sledoval tento zvláštní úkaz.
To je zvláštní, jak to dítě si pamatuje takovýhle výjimečný den, že tam leželi lidi na zemi, asi jako dneska záběry migrantů, tak něco podobného. Strašně lidí tam bylo s dětma a rodiny celých, a někdo mi tam dával pít kávu, ta bílou kávu, to byla asi taková ta umělá tehdy, taková ta cikorka, nebo jak se tomu říkalo, a v termosce to měl nějaký úplně neznámý člověk, jako říkal rodičům, že asi můžu mít řízeň nebo co, a v tom, to bylo mlíko a nějaký bílý to bylo, a zase někdo vyprávěl o atomový pumě, ještě, která ještě nebyla použita. To bylo, a to si pamatuju dodnes.
Málo kdo ví, že se Jan Vodňanský stal v květnu 1945 dítětem z plakátu. Říkal, že když dorazila do města Rudá armáda, sovětští vojáci ho kdesi v davu popadli a zdvihali a pohazovali si s ním nad hlavou. Přesně tak, jak se pak zobrazovalo na propagandistických komunistických plakátech, oslavující osvobození Sovětským svazem. Soudruzi však už nechtěli slyšet, že lidé z Milovice onoho slavného osvobození opravdu báli. Jeho dědeček v květnu 1945 se dokonce rozhodl před rudoarmějci utéci s celou rodinou kamsi do lesu.
Jako budoucí třeba autor básní a písní, tak jsem vnímal tu atmosféru. Jako mezi těmi dospělými, když se oni mysleli, vznikla panika, že ještě než dojde k tomu osvobození, tak dojde taky na Milevsko. A já vím, že ten můj úžasně šikovný a děda teda ještě tehdy v plné síle nám všem ušil baťohy, mě taky, malinký baťůžek. A teďka do toho všechny ženy, teda babička, moje maminka a teta, a statista starší sestra, pekli takový ty, aby jsme tam měli co jíst, že půjdeme do lesu, že utečeme před těmi jednotkami, které nás přijdou vyhladit na poslední chvíli, utečeme do lesu a v těch lesích se skováme. A teďka, takže to bylo naprosto logisticky organizované, že ty ženy pekly takový ty šišky, jako se dávají husám, se krmějí husy, a to se narvalo do těch baťohů. A já měl svůj malý baťůžek a dokonce byly problémy, jako jak dlouho vydržím normálně jít v těch 4 letech těma lesama. A takže nakonec ten děda mi vyrobil takový vozíček, na který mě s tím baťůžkem plným těch šišek potáhnou ty dospělí do těch lesů. No a nakonec tomu nedošlo už. Ta rudá armáda byla rychlejší, takže takže jsem se stal místo toho, místo odchodu do lesu a pojídání těch šišek pro husy, jsem se stal tím plakátovým dítětem, protože k nám chodili, no, tam babička s dědou, měli takovou vilku a tam zvali právě ty rudoarmějce třeba, jako, tak se, někteří se dvořili mojí sestře a jeden tam zpíval krásně na tom vršku, kterému se tam říká Hůrka, zpíval Volga, Volga, mať radnája. A dospělí si to chodili večer poslouchat a mně se to jenom jakoby doneslo, protože jsem musel chodit spát, jako chodí spát čtyřleté děti a pak mi to vyprávěli, jaké to bylo úžasné. No a teď se tam pohřbívali nějaký ty padlí za zvuku salv čestných a to všechno si už pamatuju.
Ruštinu a zpěv rudoarmějců považoval malý Jan za něco krásného. Poštěstilo se mu zaslechnout některé jejich vlastenecké písně. Dědeček, aby neurazil soudruhy, na stěnu, kde visel Masaryk, později Beneš, pak Hácha, umístil fotografii maršála Stalina.
Ojotoška, oj milečka moja,
tam jsem se poprvé setkal se slovem maršál, které mě zvukově zaujalo, protože hned tak se všude vyvěšovaly ty vlajky a obrázky, teda portréty státníků, tak hned tam děda s babičkou měli vyvěšený portrét, to nějak ty lidi bleskově sehnali někde, zarámovaný už těch dnech, prezidenta Edvarda Beneše a vedle generalisima Josefa Vissarionoviče Stalina a ten tam měl pod sebou napsáno maršál. Oni mi to samozřejmě se číst jsem neuměl, ale oni mi to lidi tam přečetli, to spělí a to slovo mě nesmírně zapojalo, zakódovalo se ve mně a potom je to jeden z klíčů, kdybych já jako tvůrce textu maršálu nemůžu to vysvětlovat, to nejde, to prostě známe od Freuda, to je přes nevědomí, ale jako kdybych měl objektivně poskytnout jedno možné vodítko, tak to je to setkání, kromě těch rudoarmějců živých, která se s maršálem Stalinem na fotce a to s tím slovem. A mě.
Dveře se otevrou a jimi konečně vcházejí maršálové, maršálové, maršálové. Přicházejí maršálové, jdou dámy k tanci zvát. Přicházejí, odcházejí maršálové.
Posloucháte příběhy 20. století.
Stalin sám sebe povýšil do této zvláštní sovětské hodnosti na maršála v roce 1943. Později jmenoval do této hodnosti i svého šéfa policie Beriu. Jan Vodňanský všechno sledoval dětskýma očima. A zalíbila se mu pochodovost, rytmičnost sovětských vlasteneckých písní. Říká se jim častušky. Jednoduchá melodie a refrén se často opakuje.
Já jsem už byl motivovaný určitou zvláštní zálibou v ruském poetickém jazyku, protože mimo rámec nějaké mluvnice a osnov a probírané látky v té povinné ruštině mě velice, dalo by se říct, vzrušovaly nejen sovětské písně některé, ale i ruské písně. Říkám některé, protože šlo o to, aby mě oslovila píseň jako celek. Nejen text, ale i melodie. A to se stávalo v některých případech, dokonce v případě ruské písně o zániku statečného křižníku Variáka a jeho posádky. To byla píseň z rusko-japonské války z roku 1905.
Variak býval ruský křižník, mimochodem vyrobený v amerických loděnicích. A příběh posádky této lodi je v skutku pozoruhodný. Tato bojová loď byla během japonsko-ruské války obklíčena. A přestože měla japonská eskadra drtivou převahu, rozhodl se velitel lodi kapitán Rudněv vyplout vstříc přesile a podstoupit předem prohraný boj. Křižník Variak byl potopen, desítky mužů z posádky zahynuli. Celé střetnutí je známo jako bitva u Čemulpcha. Jen na okraj tuto prastarou a kdysi velmi slavnou vlasteneckou ruskou píseň složil rakouský pisatel Rudolf Greinz. Miloval jí a slova a melodii znal nejen Jan Vodňanský, ale i Petr Zkoumal.
Jenom tak skočím v čase, že a před několika lety jsme se náhodou s mojí paní setkali v nějakém baru v Třešťanských Teplicích Lázních se skupinou ruských turistů a dali jsme se do řeči a já jsem úplně šokoval, jsem jim zaspíval v jejich rodné řeči asi 20 slok té písně, kterou se dnes pamatuju, protože mě jako dítě hluboce zaujala a já jsem si ty písničky scháněl po různých teda vydáních a takhle, jako kde byly, a abych si to i doma mohl zpívat. A zejména mě teda, když mluvím i o některých sovětských písních, tak mě třeba zaujaly hluboce ty muzikálové písně slavné Isáka Durajevského z takových předválečných ruských filmových muzikálů, které byly úplně jako vystřižené podle těch hollywoodských vzorů. Tyhle ty věci já jsem si i doma zpíval a teď ještě bude taková, já to kontroluji a takhle si skáču v čase od 45. až do teďka, ale musím se vrátit do těch 60. let pozdních, protože když jsme rozvíjeli spolupráci s Petrem pak už na denní kontakty a večerní hraní v Činoherním klubu, tak jsme zjistili bez dlouhých slov, že on měl tutéž zálibu, takže stačilo třeba, když jsme třeba chtěli citovat nějakou melodii v jeho melodii, nějaký motiv, tak se stačilo jenom ťuknout a jsme, je to taková zvláštní, jako mám pocit, že to naše setkání bylo svým způsobem osudové a jedna taková ta věc, která nás spojovala bez dlouhých řečí, byla tahle ta, dalo by se říct, vášeň pro ruskou písňovou poetiku.
Po válce maminka Jana Vodňanského řešila, co s koktajícím synkem. Soudruzi z bombardování Prahy v únoru 1945 učinili nástroj protizápadní propagandy. A jen málo kdo se na konci 40. let zastával Američanů, jako třeba logoped profesor Seeman, ke kterému Honzík s maminkou docházel.
Jsem dostal kravatu, první kravatu s černou, s růžema barevnejma. A teď jsme takhle vyšnořenýho mě maminka vodila na nábřeží, to byl z Vinohrad, to ještě nebylo jako dneska, že jo, to jsem jel starýma tramvajema a teďka dlouho tam na tom, a pak jsme to šli oslavit každý to setkání s tím panem profesorem, léčebné setkání s logopedem na Žofín, jsem si mohl dát třeba zmrzlinu nebo z takového. Ale to setkání samo bylo, je třeba zmínit, protože tam nejenže mě tam fascinovala třeba čekárna, kde byly nějaké palmy a akvárium obrovské s rybičkama a tak dále, ale sám pan profesor, protože pan profesor Seeman byl v tom 46. roce jako hodně proamerický, jsem pochopil, a snažil se za každou cenu Američany ze zodpovědnosti za mé koktání vysekat. A říkala mojí mamince přede mnou, a to je důležité, že přede mnou, víte, paní Vodňanská, ten váš chlapec nekoktá kvůli tomu americkému náletu, on koktá kvůli tomu, že má v hlavě takový myšlenkový přetlak, jako mývají dospělí. A on ta malá mluvidla to nedokáží zpracovat a tomu dochází tomu koktání. A to mě strašně zaujalo. A byla to jedna z takových těch pák inspiračních pro celou moji další dráhu, protože když jsem pak vydal v samizdatu a pak to vyšlo v románu nakladatelství, vyšla knížka těch mých komentářů u tabule, která se jmenuje Chodící papiňák, na počest pana profesora. Chodící papiňák, jako jo, že tam mluvidla a tak dále. A navíc se ukázalo, že pan profesor pod záminkou, pod věrohodnou záminkou léčby mých logopedických problémů, ještě k tomu patřilo R, Č, naučit říkat, jo. Ale takže to nebyla záminka, to byla faktická vysoce kvalifikovaná léčba pana profesora, která ovšem nebolela, na rozdíl se od zubních specialistů, ta nebolela. A zároveň, nedá se říct pod záminkou, ale současně s tím jsem dostával první politologické výklady. Pan profesor mi říkal mezi tou léčbou, jestli znám pohádku o červené karkulce, a když jsem odpověděl pravdivě, že ano, tak on říkal, no, tak my jsme ta červená karkulka a Rusko je ten vlk a do roka nás sežere. A měl pravdu.
Tatínek Jana Vodňanského po válce vstoupil do komunistické strany. Radost tím nikomu z rodiny neudělal, tedy zvlášť své manželce, která pocházela z rodiny Ševce, co měl malou firmu.
Měl takový trošku odjak živá úzkostný vztah k životu a ke světu a na tomhletom psychickém terénu se jako uhnízdil ten poválečný, šílený pocit, který spojoval osvobozovatský entuziasmus osvobození Rudou armádou s příšernou nákloností i těch středních a nižších úředníků k tomu myšlence vstoupit do komunistické strany bez toho, že by měl nějaké vůbec předtím třeba předválečné zkušenosti s tím, co ti komunisté byli. Maminka, která byla právě z živnostenského prostředí, nakonec ten dědeček byl svého času jako podnikatel, který zaměstnával, to je vlastně vykořisťoval jiné lidi, tak si pamatuju, že v takových rozhovorech, když si mysleli, že neslyším nebo neposlouchám, nebo že nerozumím, tak mu někdy právě kolem toho 46. 47. velice důkladně radila, že aby tam nevstupoval, aby si dal pozor a dokonce používala takové až přehnané argumenty, a to asi nějak nešlo, jako že nás jednou oběsí zastoupí, ale stejně se jí nepodařilo to zvrátit, ale ona si nakonec poradila, protože přišel skutečně ten vítězný únor a tím byl jako otec predestinován, že by mu dal kariéru mezi těmi státními úředníky. On toužil potom, že bude jednou berním ředitelem tam na těch Vinohradech. A přišel nějaký rok 50, 51, takový ty nejhorší roky. A k nám přišla taková dáma, která dělala v tom domě, jako víceméně buržoázní Chalovské Vinohrady. Tam žádný proletáři skuteční nebyli. Ale taková dáma, která se dala ke komunistům, dalo by se říct ke komunistům, ale brala to strašně vážně až fanaticky a to byla takzvaná desítková důvěrnice.
Ojotoška, oj, milečka.
Všude zazvonila, kde byli ty členové a zvala na schůzi. A stalo se to zrovna nějak před Vánocema, kdy prostě přišla a říkala, že soudruh půjde na schůzi a maminka reagovala, jako by asi reagovala každá normální manželka ve normálním svobodném světě, že se považovala za drzost, že někdo prostě nepozvaný vstoupí do soukromého bytu a teď začne rozhodovat, kdo kam půjde. A říkala, že teda soudruh určitě na schůzi nepůjde, protože musí uklízet. A ta soudružka, desítkářka, říkala, no to ne, to bude tady paní Vodňanská uklízet vaše dcera a on soudruh půjde na schůzi. A maminka ji prostě jednoduše vyhodila s tím, že to. No a tak pak už následovaly všechny ty stranické obřady, které končily vyloučením otce z komunistické strany, což se mi samozřejmě započítalo a připomnělo, když jsem pak však chtěl jít až za Antonína Novotného mnohem později po maturitě v 58. na filozofickou fakultu.
Filozofii Jan Vodňanský pak skutečně později vystudoval, ale to už byl dospělým mužem. A studoval ji u našeho z největších filozofů 20. století, u Jana Patočky.
Pojďte, něco vám povím, ale neohlížejte se. Což abychom zmizli, pojďte, něco vám povím, ale nebojte se, za náma jde grizzly. Je vysoký 600.
Na základní školu a gymnázium vzpomínal Jan Vodňanský jako na dlouhé roky, během kterých se ho soudruzi učitelé usilovně snažili převychovat. Mělo to vážný dopad. Říkal, že objevil zalíbení pro pitoresknost a tragikomičnost. Vzpomínal například na jednu dosti bizarní chvíli. V květnu za jarního sluníčka před studenty předstoupil soudruh učitel v kabátě a sovětské beranici.
Vypadal trochu jako ti jako Čapájev a ti postavy z těch sovětských filmů, co se tehdy dávali. Měl vůči nám takový plamený projev, kde nám vysvětloval, že ta doktorka Horáková je naprostá zrádkyně a vlastně lidská zrůda, která si nic jiného nezaslouží než tu šibenici, protože před tím soudem prohlásila, že by chtěla, aby Praha byla bombardována Američany a i kdyby při tom náletu zahynula její vlastní dcera, takže by jí to nevadilo. Tak takhle nás prostě mobilizoval v souvislosti s tím procesem. To byla taková převýchova až do takových drastických poloh. A ta stylizace byla úžasná, včetně toho kabátu a té beranice, to nezapomenu. A přitom to už bylo jaro, to už ten proces jako se chýl ke svému vrcholu.
Desetiletého Jana Vodňanského zajímala historie. Chtěl navštěvovat dům mládeže, takzvanou Grébovku. Ale to mohl jen jako pionýr.
Vlastně jsem vstoupil do pionýrské organizace, abych si otevřel jednak teda cestu k mým zálibám v tom domě Grébovka, dům pionýrů a mládeže, kde jsem chodil paralelně do dvou kroužků. Jeden z nich byl historický kroužek a protože jsem se hodlal perspektivně kromě filozofie věnovat i studiu historie a to bylo nesmírně zajímavé, že jsem tam nás vedl jako vedoucí kluk, který studoval už na vysoké škole, na fakultě historii a tak jsem dostal za úkol třeba zmapovat část těch vinohrad.
Mičurínová ulice, tam bydlí moje milá. Mičurínová ulice, ulice Mičurína. Mičurínová.
Jako pionýr mohl psát do pionýrského časopisu a to se mu líbilo. Bylo mu 11 let a napsal svoji první povídku, kterou mu publikovali.
Prázdninové setkání s mraveništěm. Jsem popisoval, jak ty mravenci tam spolupracují a vytvářejí tu komunitu pracujících mravenců.
To jsme v kterém roce?
To bylo někdy v roce 54-55.
Ale s tímto prvním publikačním zážitkem se také setkal i poprvé s cenzurou.
Protože jsem napsal jednu sloku na úmrtí maršála Stalina a mezi tím ještě umřel Klement Gottwald, tak jsem připsal další sloku na toho Klementa Gottwalda a nazval jsem to Dvě rány. Jo. A to už přece jenom té redakci Pionýrských novin si někdo říkal, aha, dvě mouchy jednou ranou a tak dále. A nakonec se mi omluvil takovým dopisem, že teda raději ne, že to není úplně nejvhodnější. A to bylo první vlastně, dalo by se říct, že v těch, to bylo v roce 53, ve 12 letech, se moje báseň byla první báseň, která se stala obětí režimní cenzury.
Jedné noci puberta překvapila Huberta nenadálou polucí, jak to bývá po nocích. Je Huberte a Huberte.
Vodňanský docházel na 11letku, základní školu a gymnázium. Vynikal v češtině a dějepisu. Učil ho starší profesor metodami, co si osvojil ještě z Rakouska-Uherska. Vodňanský na něj vzpomínal s láskou a s jistým humorem, protože se ho tento přísný pan profesor začal počase obávat.
Pan profesor Smékal mi jednou říkal tím svým moravským hlasem, ty Vodňanský, vy jste takový schopný student, ale vy nemáte žádnou funkci tady v té třídě a blíží se maturita, jste měl mít funkci. A já jsem říkal, no ale jakou, že jo, co já bych mohl jen za funkci? A říkal, no mohl by si se stala stát o nástěnku, taková obdélníková tam byla nástěnka. A já jsem to vzal a začal jsem na ní vydávat časopis, který byl teda veřejný, ten nekoloval pod lovecemi, a ten jsem nazval Otazník. A pravidelně jsem vydával tento otazník, taky se stalo, že vyšlo číslo, kde jsem vystřihl formou koláže, jsem vystřihl z večerní Prahy fotografii Antonína Novotného, čerstvého prezidenta při novoročním projevu. nalepil jsem ji jako koláž a vedle jsem zalomil. Zalomil jsem jiný odstavec, aby to ale pasovalo, kde byl zase jiný titulek vystřižený z novin, aby to nikdo nemohl říct, že já provokuju. A to bylo Krize rudé hvězdy. A týkalo se to klubu Komety brněnské, která se tedy musela jmenovat Rudá hvězda. Takže takhle to pan profesor Smekal, vzhledem tomu, že to byl ten katolík, tak asi nebyl schopný mi to zakázat, jo, dál to vydávání. Zbavili se funkce, ale třeba psal, že jako knižky rozmyslí si to s časopisem Otazník, nebo vážně varuji, tak dále.
17-letý Jan Vodňanský své gymnaziální profesory strašil svojí nástěnkou. Druhá půlka 50. let byla doba, kdy se většina lidí opravdu bála jakékoliv veřejně projevené nelibosti ke komunismu, k Sovětskému svazu.
Před senátem státního soudu v Praze byl 20. listopadu zahájen proces s vedením protistátního spikleneckého centra. Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských, sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení v čele s Rudolfem Slánským.
Shodou okolností gymnázium na Vinohradech, třída Vodňanského, neměla jediného soudruha, respektive studenta z komunistické funkcionářské rodiny. Takže Vodňanskému vše procházelo. Ze školy ho nevyhodili. Vlastně jedna jeho spolužačka pocházela z takové rodiny. Z rodiny jakési soudružky, která stropila scénu na třídní schůzce maturitního ročníku.
Koncem roku 57 se rozhodovalo na schůzi rodičů o tom, jestli budou mít dívky na maturitním plese počátkem roku 58, jestli budou mít všechny bílé šaty, anebo by mohly mít různé barvy pastelové. A ta maminka, ta její maminka té dívky, co měla toho svého muže na předsednictvu vlády, tak ta v rozhodující okamžik to svoje stanovisko, asi šlo o ty bílé šaty, zlikvidovat tu opozici, která byla ty barevné šaty, tak začala vykřikovat jménem komunistické strany Československa, opusťte tuto místnost.
Jan Vodňanský během svého pubertálního dospívání trpěl, jak sám říká, posedlostí Voskovcem a Wrychem. Miloval osvobozené divadlo. Zjistil, že Voskovec, který v té době už žil ve Spojených státech, se dokonce narodil ve stejný den, 19. června, akorát o necelých 30 let dřív. Každý týden navštěvoval divadlo hudby, které sídlilo u Václavského náměstí v Opletalově ulici. Mívali tam vystoupení Werych a Horníček. Také se tam v klubu scházeli pamětníci osvobozeného divadla. Byl to jakýsi seniorský fanklub. Jediným 16-letým členem byl Vodňanský.
Všichni se na mě dívali jako na šílence. A pak jsem chodil jednou týdně k stání do toho divadla. Jsem navíc neměl z toho, ale musel jsem to jednou týdně mít jako takovou mentální drogu. Sledoval jsem ty dialogy s Horníčkem Werychovi a zhrála ve mně taková touha si to s tím Werychem jednou zkusit na veřejnosti, jako že bych to zpracovával ty přihrávky jinak. A dokonce jsem se za ním jednou vypravil po představení s tím, že mu to navrhnu. A jako záminku věrohodnou jsem si vzal svazek her, který právě vyšly jejich, s tím, že budu chtít od něho podpis a při té příležitosti, ale dopadlo to jinak, ne, že bych měl trému, nebo si neodvážel, já jsem nikdy žádnou dohromady trému neměl. Akorát mě překvapilo, jsem si představoval, že mě se pozve do šatny a tak. A on tam přidupal hned k tomu vchodu do těch šaten, přidupal strašně unavený rovnou ze sprchy. Bylo vidět, že teda je na kraji svých fyzických sil po tom představení, a takže to skončilo tím podpisem. Jo.
Později se Vodňanský s Werychem ještě jednou setkal. U něj doma na kampě. Nyní tedy přeskočím v čase dopředu. Stalo se to v roce 1977. Krátce potom, co Vodňanský podepsal chartu 77 a Werych antichartu. Ono soudružské provolání za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Mnozí svobodomyslní lidé byli tenkrát šokováni, že Werych se k této odpornosti připojil. do krásné vily na kraji parku šel Vodňanský s herečkou Vlastou Chramostovou poprosit pana Wericha, aby se veřejně zastal zatčeného herce, kolegy Pavla Landovského. Ten inzultoval příslušníka státní bezpečnosti při domovní prohlídce. Bylo to dost vážné. Hrozilo, že půjde do vězení. Na kampě, dnes ve Verichově vile, se potkali se zmateným, nahluchlým, blábolivým starcem s titulem národního umělce.
Teď jsme u něho byli několik hodin, protože už taky proto, že se nedalo moc mluvit, protože byl už velmi napaden tou hluchotou a měl už nás naslouchátka a vlastně to byl víceméně jeho monolog, jo, do kterého jsme málo s paní Chramostovou mohli vstupovat a jenom jsme poslouchali chvilkama teda s velmi smíšenými pocity. Byla taková směs životních moudrostí a zároveň naivit. On nám říkal, že vlastně všichni pochopili, že to doopravdy neměl v úmyslu podepisovat ten dokument, že to byla jenom z jeho pohledu prezenční listina. A jak když pochopil, kam vles nebo o co jde, že tam slyšel Švorcovou a tak dále, tak o přestávce odešel a to je pravda, že televize opravdu už po přestávce ho nemohla zabírat mezi těmi předními českými herci a herečkami. Poenta byla toho, a to jsme opravdu na sebe s paní Chramostovou vrhali různé významné pohledy, jako jak nás zaujalo, jak je, nebo snad i šokovalo, jak byl odtržený úplně Jan Werich už, hlavně kvůli té své nemoci a otrávenosti taky z těch poměrů, jak nám svěřoval, jak byl odtržený od té reality, protože on nám říkal, že vlastně tohleto celý národ jistě pochopil, že ten tu antichartu de facto nepodepsal, ale že to, co od něho ten režim už 10 let chce, že tu radost jim neudělal a on měl ten pocit v 79., že od něho chtějí, aby odvolal svůj podpis po 2000 slov z roku 68. Takže takhle, a to, že on nikdy neodvolá a kvůli tomu, že je nesmějí hrát divadla, že vždycky přijde do divadla a ten ředitel řekne, no my jsme vás zkoušeli nasadit na příští sezonu, ale to víte, dcera bude maturovat, my se pochopte a tak dále. A teď to byla jeho základní, ten životní postoj takového statečného občana, sebereflexe jako statečného Jana Wericha, že neodvolá ten podpis 2000 slov. Samozřejmě jsme věděli, že to už režimu dávno nejde, to už je pro ně zahranej faul. Tohle to, že bylo zneužití prostě národního umělce v tom Národním divadle. Tak to je moje vlastně taková asociace na chartu, antichartu, protože jako hodnotit ty lidi, co jí podepsali tu antichartu, to opravdu ode mě asi nikdo nemůže chtít, to jsou různé osudy. A
posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se do 60. let. Jan Vodňanský se rozhodoval, co dál. Nemohl si vysokou školu svobodně vybrat. Soudruzi mu sdělili, že mu dovolí pouze technickou vysokou školu, inženýrskou, nikoliv humanitní, žádnou filozofii ani umění. Jestli jste znali Jana Vodňanského, jistě mi dáte za pravdu, že je vlastně až neuvěřitelné, že tento dvoumetrový, hubený člověk, legrační svými nekoordinovanými pohyby, kolébavou chůzí, manuálně nešikovný, mohl vystudovat České vysoké učení technické, ČVUT, tuto nesmírně náročnou školu mimo jiné na technické výkresy.
Spočítat a narýsovat převodovku, hlavně to narýsovat, jo, prostě to ještě nedalo se napočítat, že nebyly tak rukou podle pravítka, obrovská plachta. To se mi nikdy vlastně nepodařilo. A nakonec mě zachránila jedna zvláštní okolnost, když už to, že jsem nikdy nepropadl. Já jsem vždycky dokončil ročník s otřenýma ušima a pak jsem si dal rok volno, jako z nějakých sociálních důvodů jsem přerušil na rok a když jsem znova se pokoušel o třetí ročník, tak jsem zjistil, že oni zrušili nějakou tu ekonomickou fakultu, rozdělili to na ekonomické katedry, na již stávající fakulty. A tam jsem se setkal s úplně jinými vyučujícími převážně a hlavně s úplně jinou náplní, kde se nerýsovalo. Tam se prostě zaváděli nám do hlavy matematicky odvoditelné základy budoucího programování, na které ještě nebyla skripta u nás, nebyly učebnice přeložené do češtiny a ti lidé nám to často říkali z hlavy, což bylo nesmírně zajímavé.
Vystudovaný inženýr Jan Vodňanský obdržel od úřadu práce takzvanou umístěnku. Socialistický lid si ho žádal, aby nastoupil do škodových závodů V.I. Lenina v Plzni.
Já jsem jednoduše napsal, že tam nenastoupím, protože, a to jsem se opíral o skutečná fakta z mého života, že už několik let spolupracuji s Československým rozhlasem jako autor textů pro děti a mládež a že potřebuji být v kontaktu s režiséry. Takže tím pádem jsem pak místo toho té Plzně nastoupil na místo, které jsem si sám vybral, a sice do Kovoprojekty, která sídlila v tom na rohu Vodičkovi a na rohu Štěpánské a Václavského náměstí. Já měl kancelář s mramorovou s výhledem na Václavské náměstí. Co mi chybělo? Nic. A přesto jsem se tam po vojně nevrátil.
Haló, 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 taxík, haló, 603. Haló, 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 taxík, haló, 603. Haló, lodě, vzducho, lodě, haló, koloběžky. Haló, haló, my dvě nohy.
Jan Vodňanský, jak s radostí říkával, byl objeven rozhlasem. Proběhlo to jednoduše. A osobně znám jednu aktérku tohoto šťastného okamžiku. Tehdejší redaktorka Mikrofora, mnohem později šéfka elevského oddělení rozhlasu, kam jsem kdysi patřil i já, paní Miluše Tikalová, přizvala Vodňanského k pravidelné tvorbě tohoto rozhlasového pořadu. Vlastně ale nebyla úplně první. Vodňanský měl za sebou literární dílo. Tvořil ho s tehdy mladičkým začínajícím novinářem, spisovatelem Karlem Hvíždělou. A podle všeho to bylo hodně praštěné dílo. Jmenovalo se Bomboniera.
Takový šílený scénář. Já myslím, že tam vystupil nějaký politik, který měl konkurenta, bylo to v celém vesmíru. Bylo to drastické, nakonec mu jednomu z těch politiků, co se prali mezi sebou, usekli hlavu a vystavili jako prasečí hlavu s citronem v puse. No šílený, jmenoval se to Bomboniera, no takový láhodný, lákavý. No ale teď jsme za to začali v tom 59. psát a já jsem si říkal, ještě by to chtělo někoho dalšího, jako toho týmu. A měl jsem toho kamaráda ze třídy, tak toho jsme přivzali, Ivan Kudela to byl, a teď prostě jsme psali ve třech. Ale už se blížíme k tomu Zkoumalovi, nebojte se, to přijde. Teď za mnou chodil sportovní spolužák z kroužku se strojárny, který se zajímal jenom o ženský a o sport. A občas šel do hospody takhle a říkal, hej, já vím, že něco píšete, to se tady rozneslo, ale mě to absolutně nezajímá, co píšete. Jo. Ale já mám kamaráda, který začíná psát básně a ten je takový melancholický a potřeboval by nějakou takovou sobě rovnou partu, kdybyste ho mohli přijmout. Já jsem říkal, neblází, Jardo, to už budeme čtyři, to už nebudeme moc ani hlasovat o replice do dialogu. Tak nakonec mě ukecal, tak jsem říkal, tak ať přijde. Přišel, tam seděl u nás ve Slovenské ulici na lavičce, sněžilo, mladík v černém kabátě zimníku, a na lavičce v tom sněhu a měl bílý mlíko. A to byl Pavel Šrut.
Říká se, že člověk je to, co jí. Ne, což platí patrně i pro lichožrouta.
Toto setkání je asi stejně osudové jako pak se Zkoumalem. Konec konců je také seznámil tento spisovatel, básník a překladatel. Autor pohádek pro děti. Určitě znáte Šrutovi Lichožrouty, nebo Petr Klíče a Petr Klinky. Pavel Šrut byl o rok starší než Vodňanský a tak se stal jakýmsi neoficiálním šéfem jejich literární skupiny. Scénář Bomboniery ovšem parta kamarádů nedopsala. Z jejich literárních setkání se pravidelně stávaly mejdany. Autorská čtveřice se rozpadla, ale přáteli zůstali. Pavel Šrut už na začátku 60. let něco pro rozhlas připravoval.
V rozhlasi ho požádali o pohádky a on říkal, já vám ty pohádky napíšu ale ty texty veršované do těch písni, pro písničky to napíše jeden strojař. Tím je šokoval, prostě mladý básník, tak první pohádky rozhlasa. Tak to jsem byl já, jak jste jistě pochopil. A tomu zase scháněl, protože já jako s odřenýma ušima na strojařině jsem nemohl schánět skladatele, tak on, Pavel Šrut, scháněl skladatele, až vybrala, zkoumala. Takže první písničky Dvojice Vodňanský zkoumal, vznikly pro pohádky Pavla Šruta na přelomu 62-63.
Pojďte dále, svatý otče, provedeme rozbor moče nebo rozbor.
Pavel Šrut tedy seznámil Jana Vodňanského s Petrem Zkoumalem. I když ono to ve skutečnosti bylo ještě trošku jinak. Šrut prostě poslal texty Vodňanského Zkoumalovi a ten si vyžádal telefon na onoho nového textaře a zavolal mu.
Takovým vždycky velmi vážným hlasem, že Petr byl vyloženě víceméně vážný člověk a volal a říkal takovým věcným, naprosto věcným tónem. Víte, pan Šrut mi dal jeden váš text a to je o... Řekl jako hotelu, aby šel do hotelu, že tam najde Desdemonu s jiným a to mě zaujalo a to já zhudebním a prodám. Takhle ta funkce, to já zhudebním a prodám. Takže já jsem si vytvořil představu dvoumetrového producenta, který občas něco složí, ale hlavně prodává ty věci. Tak s tou bíčí ší, jo. Jak takhle to. A teď se stalo, že jsme si asi po roce takového telefonování nebo nejméně půl roce dali schůzku osobní před klášterní vinárnou vedle Národního divadla na Národním, to léto, takový letní, hezký večer, příjemný. A já jsem tam šel na tu schůzku a teď jsem vyhlížel toho člověka, toho producenta, co nakonec třeba prodá i mě, jsou bičí ší, a pořád nikdo, a už čas plynul, chodili ty dvojice, ty jarní dvojice tam proudili. Najednou jsem si všiml, že tam postává takový malý vojáček, jako ne nějak veselé se tvářící. tak jsem si dodal odvahy, šel jsem k němu a zeptal jsem se ho, jestli náhodou se nemenuje Petr Zkoumal, a byl to on. Tak to bylo.
Neměj mi to za zlé, že patřím části mládeže, kterou cirkus láká vášní manéže. Cvičí paní fraskati, slyším klouby praskati.
Tak to byla první část vyprávění Jana Vodňanského pro Paměť národa. Příští týden budu citovat ze Svazku státní bezpečnosti, který se v archivu zachoval. Doložím tím, jak obstál, když se setkal v tváří v tvář komunistické obludě. Uslyšíte také jeho vysvětlení, proč a za jakých okolností se umělecky Vodňanský se Zkoumalem rozešli a další jeho životní příhody. Děkuji vám všem, že podporujete Paměť národa. Teď, v době covidu, je to dvojnásob potřeba. Už kvůli Centru pomoci Paměti národa, které se stará o staré lidi. Podrobnosti najdete na 3x2tv.hrdinové.cz. Děkuji moc a naslyšenou už příští týden se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.